Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Έστω και αν πέρασε η μέρα, στην 25η Μαρτίου αναφέρομαι, κρατάμε τα συμπεράσματα όπως οι Έλληνες περιλαμβανόμαστε στους λαούς του πλανήτη που εμπέδωσαν την πολιτική τους αυθυπαρξία με επανάσταση, που θα μας πει σε λίγο ο καθηγητής ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου Πέτρος Πιζάνιας. Κρατάμε το εθνικά περήφανοι για τους ήρωες αλλά και για τις ηρωίδες του 1821 που θα μας γνωρίσει στο δεύτερο ημίωρο σήμερα η δημοσιογράφος Ευγενία Κατούφα και πορευόμαστε και με αυτά. Διαβάζουμε στους μαυρόλικους του Θανάση Πετσάλη Διομήδη. Ήταν ένα σίσκιο εκεί ανάμεσα στα βράχια, μέσα στην Ξεραήλα, καμπόσες λεύκες. Κι ήταν λαός συναγμένος, όλο άντρες, κάπου 20-30 του φέκια. Μα λίγο παραπίσω φανήκανε κάτι σπηλιές μέσα στο βράχο και εκεί καθόντανε γυναίκες. Μια ψηλή μελαχρινή ήρθε κατά δω, κρατώντας με τα δόντια το κεφαλομάντιλο να μην το παίρνει ο άνεμος. Λίγαε το κορμί της. Πάλι ο κερατάς φυσάει. Φέτος τους τρελάνανε τα μελτέμια. Καθώς εζήγωνε ο γεροκοσμάς με τους συντρόφους του, το αγέρι έφερε λόγια από το τραγούδι των παλικαριών. Ακόμα τούτη την άνοιξη. Ραγιάδες, ραγιάδες. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, εσύ Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπουλού στη ρύθμιση του ήχου. Από την Τετάρτη 25 Μαρτίου μέχρι χθες, που ήταν η επέτειος θανάτου του στρατηγού Μακρυγιάννη, ανέβηκαν για πρώτη φορά στην πλατφόρμα Αρτέκο τα 60 επεισόδια στα οποία ο Τζίμις Πανούσης διαβάζει τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη.
Αυτό το χειρόγραφο από την περίσταση όπου έγιναν πολλές καταδρομές το είχα κρυμμένο. Τώρα που το έβγαλα, το διάβασα όλο και έγραψα ως τα 1850 Απρίλη μήνα και διαβάζοντάς το είδα ότι δεν ξηγώ με γλυκότερα δια κάθε άτομο. Πρώτο λοιπόν αυτό και ύστερα σε πολλά μέρη παναλαβαίνω πίσω τα ίδια ότι είμαι αγράμματος και δεν θυμόμαι και δεν βαστώ σειρά τακτική. Και τρίτο, εκείνα όπου σημειώνω εις πρωτοϋπουργίαν του Κολέτη όπου έκαμεν τόσα μεγάλα λάθη εναντίον της πατρίδας του και της θρησκείας του και των συναγωνιστών του, όλων τιμίων ανθρώπων και να χύσει τόσο άδικα αίματα των ομογενών του και να πάθει δυστυχισμένη του πατρίδα και να παθαίνει και τώρα εις τον πεθαμό του από τους ίδιους μαθητάς του και συντρόφους του όπου κυβερνούν.
Η σειρά εκπομπών πρώτο μεταδόθηκε 11 Ιουνίου του 2012. Στο τρίτο πρόγραμμα η ραδιοφωνική σκηνοθεσία έγινε από τον Γιώργο Ευσταθίου. Ακούστε αυτές τις εκπομπές στο Ερτέκο.
40 παλικάρια από τύλι, από τύλι βάδια. Φεύγουν αρματωμένοι και πάνε για, και πάνε για κλέψια. Το δρόμο που πηγαίνανε γέροντα, μοργέροντα πάντουν. Για και χαρά σου γέρο, καλώς τα τα παιδιά. Ού πάτε παλικάρια, ού πάτε βρε, ού πάτε ρε παιδιά. Πάμε για να πατήσουμε την τρόπο, βρε την τρόπο λίτσα. Έλα μαζί μας γέροντα για την ο, βρε για την ορμήνια. Δεν μπορώ παιδιά μου γιατί είμαι γε, γιατί είμαι γέροντα.
Μια χαρά ακούγεστε στην κυρία Πιζάνια. Η Ελληνική Επανάσταση 1821-1830, νέα συμπληρωμένη έκδοση, η οποία κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, συγγραφέας ο Πέτρος Πιζάνιας, ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής σε γαλλικά πανεπιστήμια, διεύθυνε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και από το 2001 διευθύνει την έρευνα με τίτλο «Ο Ερμής των Νέων Ελλήνων, μια ψηφιακή βάση προσωπογραφικών δεδομένων 47.550 προσώπων μελών και στελεχών της Φιλικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επανάστασης». Κύριε Πιζάνια, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς?
Καλά είμαι και εγώ.
Θέλετε να αναφερθείτε στην Επανάσταση και στο βιβλίο σας ή στην Επανάσταση?
Το βιβλίο μου είναι η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης σε όλες τις διαστάσεις, όσο μπόρεσα καλύτερα μετά από 20 χρόνια έρευνα,
ναι,
για αυτό το βιβλίο, mm-hmm, και διδασκαλία. Το χαρακτηριστικό της Ελληνικής Επανάστασης που μπορώ να σας πω στο πολύ λίγο χρόνο που έχουμε, είναι ότι είναι η τέταρτη Εθνική Επανάσταση στον πλανήτη.
Ναι.
Είναι κυριολεκτικά μια επανάσταση με την κοινωνιολογική σημασία του όρου. Δεν είναι δηλαδή παλιγενεσία επειδή δεν υπήρχε κάτι άλλο πριν
κράτηση
να γεννηθεί,
ναι,
ούτε ιερός πόλεμος, γιατί οι Έλληνες δεν ήταν τζιχαντιστές. Αντιθέτως, οι Οθωμανοί κήρυξαν, ο Σουλτάνος κήρυξε ιερό πόλεμο εναντίον των Ελλήνων και επιπλέον ιερός πόλεμος δεν, γιατί οι Έλληνες δεν ήταν σταυροφόροι. Οι Έλληνες πολεμάνε για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους, mm-hmm, με πολλά επίπεδα. Μπαίνουν σε αυτή την επανάσταση κυρίως καθοδηγημένοι από τις ηγετικές ομάδες.
Mm-hmm.
Ποιες είναι αυτές οι ηγετικές ομάδες, οι οποίες εξακολούθησαν να είναι ηγετικές ομάδες και στη διάρκεια της επανάστασης, παρότι πολύ μικροί, άγνωστοι, εξελίχθηκαν σε σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας μέσω της Επανάστασης. Ποιες ήταν αυτές λοιπόν οι ηγετικές ομάδες, οι ελίτ που λέμε?
Mm-hmm.
Ήταν οι γνωστοί καραβοκυραίοι, οι έμποροι της θάλασσας,
mm-hmm,
οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει πολύ μεγάλα κεφάλια. Η Ύδρα, ας πούμε, ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο ναυτικό εμπορικό κέντρο της Μεσογείου.
Μάλιστα.
Και τα ναυτικά νησιά, τα τρία μεγάλα και κάποια μικρότερα, ήταν αυτά που έλεγχαν τις εξαγωγές όλης της Ανατολικής Μεσογείου και λίγο αργότερα προς το 18ο αιώνα, προς το τέλος, της Μαύρης Θάλασσας προς την Ευρώπη, πράγμα το οποίο αντιπροσώπευε το 10% των εισαγωγών της Ευρώπης γενικά, των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι λοιπόν κάποιοι πολύ μεγάλοι κεφαλαιούχοι, όπως και χερσαίοι έμποροι. Μετά είναι οι προϊστοί οι Πελοποννήσιοι, οι Στερεολαδίτες, κυρίως αυτοί τους οποίους συνηθίζουν λάθος οι συμπολίτες μας να λένε κοτζαμπάσιδες, προϊστοί είναι,
mm-hmm,
και μερικοί από αυτούς πολύ ισχυροί είναι οι προύχοντες, οι οποίοι από πολύ καιρό προσπαθούσαν να αποσπάσουν την Πελοπόννησο από τους Οθωμανούς. η Αρματολή στη Στερεά και στον Όλυμπο ιδίως και στα Τζουμέρκα, οι οποίοι είναι ένοπλες ομάδες πολιτοφυλάκων που έχουν αναλάβει την εσωτερική τάξη του κάθε αρματολικιού, των αγράφων, της, του Ανατολικού Παρνασσού, της Λιβαδιάς κλπ. Είναι λοιπόν οι αρματολοί, οι οποίοι και αυτοί έχουν ένα βαθμό αυτονομίας και αυτοί προσπαθούν από 1,5 τουλάχιστον αιώνα να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας από τους αγαρινούς, όπως αποκαλούσαν τους Οθωμανούς. Mm-hmm. Είναι οι διανοούμενοι, οι νεωτερικοί διανοούμενοι, οι οποίοι είναι όλοι κοσμικοί, σχεδόν όλοι, υπάρχουν και κληρικοί, αλλά είναι λίγοι. Και είναι μετά διάφοροι μικρότεροι. Αυτές οι ομάδες, οι ισχυρές, είναι εκείνες οι οποίες οργανώθηκαν στη Φιλική Εταιρεία. Ναι. Η πιο αντιπροσωπευτική, η πιο ισχυρή μεταξύ αυτών και συμπαρέσυραν και τους μικρότερους. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν αποφάσισαν με τον ένα με τον άλλο τρόπο, καταληκτικά στη σύσκεψη της Βοστίτσας τον Φεβρουάριο του 1821, με πολλές διαφορές και συγκρούσεις. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήθελε να καθυστερήσει λίγο η Επανάσταση. Ο Παπαφλέσσας αντιθέτως επέμενε ότι πρέπει να ξεκινήσει, είχε ήδη ξεκινήσει κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξεκίνησε η Επανάσταση. Mm-hmm. Με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο, όπως περιγράφει ο Φωτάκος και άλλοι αγωνιστές της Επανάστασης. Νέες εδώ κεντούσαν σημαίες, παππούδες με τα εγγόνια τους έχτιζαν φούρνους και έψιναν ψωμιά, μητέρες κουβαλούσαν ρούχα, κρασιά και κρέατα και γενικώς τα στρατόπεδα που σχημάτισε η ελληνική επαναστατική ηγεσία από την αρχή, δηλαδή Απρίλη-Μάιο του 1921, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος, όχι πολεμιστές όλοι. Τώρα, η Επανάσταση γενικά έδωσε για να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους και την ελευθερία τους οι Έλληνες. Στις περίπου 900.000 πληθυσμό σκοτώθηκαν κάτι περισσότερο από 200.000, δηλαδή το 22%. Mm-hmm. Πολύ μεγάλο τίμημα. Και υπήρξαν και καταστροφές αρκετά σοβαρές. Εννοώ στον πλούτο, στις καλλιέργειες κλπ. Αλλά τη ζωή τους δεν τη δώσαν μόνο οι μικροί, οι χωρικοί, οι τεχνίτες, οι κνοτρόφοι, οι μικροί έμποροι κλπ, οι οποίοι αποτελούσαν την πρώτη γραμμή των ενόπλων και ταυτοχρόνως τη δεύτερη γραμμή. Ο λαός ο ίδιος ήταν δεύτερη γραμμή, ναι, στην Επανάσταση. Δεν υπήρχαν σώματα δηλαδή στρατιωτικά που να αποτελούν εφεδρίες. Την κέρδισαν νικώντας μία αυτοκρατορία, δύο στόλους και αντικρούοντας όλες τις προσπάθειες των Βρετανών και των Ρώσων, ιδίως των Βρετανών, να περιορίσουν την Ελλάδα σε ένα προτεκτοράτο στην Πελοπόννησο, προτεκτοράτο υπό την κυριαρχία του Σουλτάνου.
Μάλιστα. Να μ' αφήσετε να σημειώσω κι εγώ κάποια πράγματα τα οποία σημείωσα διαβάζοντας το βιβλίο σας, ας πούμε. Θέλετε να μας πείτε τι είναι πατριωτισμός κατά τη γνώμη σας?
Ναι. Πατριωτισμός είναι η πολιτικοποίηση, πιο σωστά έτσι θα το όριζα, mm-hmm, η πολιτικοποιημένη εκδοχή της εθνικής ιδεολογίας. Εθνική ιδεολογία είναι όταν η συνειδητοποίηση των ανθρώπων, mm-hmm, ενσωματώνει έναν ιστορικό χώρο χρόνο. Λέει δηλαδή, εγώ είμαι Έλληνας, ναι, γιατί κατάγομαι από Έλληνες, μιλάω ελληνικά, κατοικώ εδώ που κατοικούσαν Έλληνες και άρα είμαι απογονός τους και συνεχιστής τους. Αυτή είναι η εθνική ιδεολογία σε πολύ αδρές γραμμές.
Ωραία.
Η εθνική ιδεολογία δηλαδή είναι ο σχηματισμός του ιστορικού χωροχρόνου και η ενσωμάτωσή του ως, mm-hmm, αναφορά αυτοαναγνώρισης. Ο πατριωτισμός είναι η πολιτικοποίηση της εθνικής ιδεολογίας. Δηλαδή όταν η κάπως ουδέτερη εθνική ταυτότητα απαιτεί ελευθερία, ανεξαρτησία, αυτενέργεια κλπ.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ο πατριωτισμός.
Και αναφέρεστε στο βιβλίο σας επίσης τον όρο «λαϊκή κυριαρχία». η οποία
πώς
δεν
είπατε, δεν σας κατάλαβα.
Αναφέρεστε, λέω, στον όρο λαϊκή κυριαρχία,
λαϊκή
η οποία
κυριαρχία
δεν υπάρχει.
Αυτό που ισχύει στα συντάγματά μας και στα συντάγματα όλων των δημοκρατιών, σε εμάς από το πρώτο, το πολίτευμα της Επιδαύρου, Δεκέμβρη του 21, Γενάρη του 22, 821-22. Λαϊκή κυριαρχία είναι αυτό που σκέφτηκε ο πρώτος, σκέφτηκε, εν πάση περιπτώσει, ο Ρουσό. Οι Έλληνες το εφάρμοζαν, οι αρχαίοι Έλληνες, στις δημοκρατικές πόλεις της κλασικής αρχαιότητας το εφάρμοζαν ως άμεση δημοκρατία. Δεν υπήρχε θέμα λαϊκής κυριαρχίας, ήταν κυριολεκτική η άμεση δημοκρατία. Mm-hmm. Λαϊκή κυριαρχία είναι αυτό που ισχύει στο αντιπροσωπευτικό σύστημα.
Mm-hmm.
Δηλαδή ο λαός αποφασίζει εκλέγοντας κάποιους αντιπροσώπους και οι οποίοι στη συνέχεια συγκροτούνται σε σώμα, δηλαδή στο κοινοβούλιο, στη Βουλή μάλλον, και από όπου ορίζουν μια κυβέρνηση, δηλαδή την εκτελεστική εξουσία, η οποία προτείνει στην νομοθετική κλπ. Αυτό είναι το ιδεατό φιλελεύθερο σχήμα που τότε ήταν ένα επαναστατικό σχήμα.
Mm-hmm.
Σήμερα είναι μια εκπεσμένη φόρμα πολιτικής οργάνωσης.
Μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλά αποσπάσματα τα οποία παραθέτεται ανάμεσα από τα κείμενά σας, τα οποία υποστηρίζουν τη γνώμη σας. Αποσπάσματα επιστολών, αποσπάσματα κειμένων. Είναι
ήθελα να δείξω το πνεύμα, το κλίμα της εποχής με αυτά.
Ναι. Ένα από αυτά, ας πούμε, που βρήκα και μου έκανε τύπωση, είναι ένα του Οκουστίν Τζαλ, αυτό το οποίο αναφέρεται ότι έχω βαρεθεί τους αρχαίους Έλληνες, αυτοί που με ενδιαφέρουν οι σύγχρονοι Έλληνες, ο Έκτορας κτλ.
Αυτός είναι ένας πολύ σπουδαίος κριτικός τέχνης Γάλλος, ο οποίος κλήθηκε να γράψει σχόλια στην έκθεση ζωγραφική στο Λούβρο το 1824 στο Παρίσι, όπου είχε εκτεθεί και ο πίνακας του Ντελακρουά για την καταστροφή της Χίου. Αργότερα με βάση αυτή ο Ντελακρουά θα ζωγραφίσει την Ελλάδα στα ερείπια
του Μεσολογίου.
Τότε είχε την καταστροφή της Χίου. Και συναρπάζεται από τον πίνακα του Ντελακρουά, συναρπάζεται ακριβώς επειδή είναι ένας μοντέρνος πίνακας, δεν έχει τίποτε το κλασικιστικό και το συμβατικό από ζωγραφική άποψη. Και ξεκινάει στη 13η σελίδα του βιβλίου του, που είναι 500 σελίδες, που ξεκινάει το κείμενο, δηλαδή μετά την εισαγωγή, λέει αυτά, λέει βαρέθηκα. Όντως έτσι είναι ο φιλελληνισμός, είναι πολλά πράγματα.
Ναι.
Είναι η αρχαία Ελλάδα και τα γάλματά της και το πνεύμα της και η γραμματεία της κλπ. Που πολλοί την πίστευαν στη Βόρεια Ευρώπη, άλλωστε αυτή την καλλιέργησαν και εμείς τη μάθαμε από αυτούς. Και όταν ήρθαν να πολεμήσουν στην Ελλάδα απογοητεύτηκαν, γιατί βρίσκαν κάτι άγριους σουλιώτες, τεχνίτες κλπ. Και μερικοί φύγαν από αυτούς. Αλλά υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι λάτρευαν τους επαναστάτες Έλληνες, τους πραγματικούς, αυτούς που υπήρχαν,
έτσι,
τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον Μαυροκορδάτο,
τον Ανδρούτσο κτλ. Αυτό το βιβλίο σας είχε ξανακυκλοφορήσει. Αυτή είναι μια αναθεωρημένη έκδοση.
Αναθεωρημένη, ναι.
Ναι. Το προφανώς έχουν προσθεθεί δύο κεφάλαια από ό,τι διάβασα και είναι η απελευθέρωση της Πελοποννήσου και της Τερεάς, σωστά?
Ναι, ναι. Η τελική απελευθέρωση.
Ναι, ναι.
Η δεύτερη της Πελοποννήσου, η τρίτη της Τερεάς και οριστικές.
Συνεχίζετε όμως την έρευνά σας, φαντάζομαι. Συνεχίζετε.
Κάνω μικρότερα πράγματα. Έχω επικεντρωθεί στο αγροτικό ζήτημα. Πώς δηλαδή εθνικοποιήθηκε από την Επανάσταση, από το Μάρτιο, από το πρώτο Σύνταγμα, το Πολίτευμα της Επιδαύρου, και με οριστική απόφαση από το Μάρτιο του 1822, από το εκτελεστικό σώμα, δηλαδή την κυβέρνηση, την επαναστατική κυβέρνηση. Εθνικοποιήθηκαν όλες οι γαίες, οι Οθωμανικές περίπου το 80%, κάθε είδους γαίες, παράκτιες, δασικές, καλλιεργήσιμες, καλλιεργούμενες, όλες, λιβάδια κλπ. Και αυτές παρέμειναν στα χέρια των καλλιεργητών, των οικογενειών των καλλιεργητών, πληρώνοντας ένα μικρό φόρο παραπάνω. Αυτή η λύση του αγροτικού ζητήματος στην Ελληνική Επανάσταση έρχεται σε πλήρη ρήξη με όλες τις λύσεις που έδωσαν ιδίως η Αγγλική Επανάσταση, που εδραίωσε τη μεγάλη ιδιοκτησία, και λιγότερο η Γαλλική Επανάσταση που μισοεδραίωσε τη μεγάλη ιδιοκτησία.
Αυτό είναι το θέμα της νέας έρευνας πάνω στην οποία δουλεύετε.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Κύριε Πιζάνια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά.
Αν είχαμε λίγο χρόνο, θα ήθελα να μιλήσω
κάτι
πολύ σύντομο για τη σημασία της Ελληνικής Επανάστασης.
Ναι.
Έλεγα από την αρχή και το αναλύω εξονυχιστικά στο βιβλίο ότι την Ελληνική Επανάσταση την οργάνωσαν αρχικά μέσω της Φιλικής Εταιρείας και την πραγματοποίησαν μαζί με όλο τον ελληνικό πληθυσμό κάθε κοινωνικής τάξης οι ηγετικές ομάδες. Αυτές οι ηγετικές ομάδες δώσαν τις περιουσίες τους, τα πλοία ας πούμε που πολεμούσαν, ήταν ιδιωτικά εμπορικά πλοία.
Ναι.
Δεν υπήρχε κράτος να έχει στόλο δικό του κλπ. Όπως στη Γαλλική Επανάσταση ας πούμε. Τα ένοπλα σώματα των αρματολών, των μανιατών, των σουλιωτών κλπ. Τα πρώτα ένοπλα σώματα ήταν πολιτοφύλακες, ήταν τροποντινά ιδιωτικά, δεν είναι λίγο καταχρηστικός όρος, αλλά ήταν πολιτοφύλακες. Τα χρηματοδότηση, γιατί μια επανάσταση ήταν πάρα πολύ ακριβό πράγμα. Η χρηματοδότηση προερχόταν πάλι από αυτούς, από τις ηγετικές ομάδες, από εράνους κλπ. Ας συγκρίνουν λοιπόν οι ακροατές μας τις ηγετικές ομάδες και την αυτοθυσία τους που δώσαν και τις ζωές τους πολλοί από αυτούς με την ολιγαρχία που κυβερνάει σήμερα τη χώρα και κατά κάποιο τρόπο τη λέει λατή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε
καλά.
Καλή επιτυχία στο βιβλίο σας. Να είστε καλά.
Παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαδιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαδιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαδιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα τέτοια πατρίδα και γονείς, τους φίλους τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
μια κόρη τα αποφάσισε να πάει με τους κλέφτες. Βάνει φωτιά, βραμάνο χαμάν αμάν. Βάνει φωτιά στον αργαλιό. Βάνει φωτιά στον αργαλιό. Στο φίλτι σε νιώχτενη και τα αρμάτα. Ήταν κορασίδα και μια λαμπρή να μάνω χαμάν να μάν. Και μια λαμπρή μια Κυριακή. Και μια λαμπρή μια Κυριακή. Μια πίσιμη ημέρα βγήκαν οι κλέρ να μάνω χαμάν να μάν. Βγήκαν οι κλέφτες στο χώρο. Βγήκαν οι κλέφτες στο χώρο να ρίξουν το λιθάρι. Το ρίχνουν τα ναμάνο χαμάν ναμάν. Το ρίχνουν τα κλεφτοπούλα. Το ρίχνουν τα κλεφτοπούλα. Το παν σαράντα χνάρια. Το ρίχνει και να μάνω χαμάν να μάν. Το ρίχνει και η κορασιά. Το ρίχνει και η κορασιά. Το πάει σαράντα πέντε. Από το σύναμανο χαμάναμαν και από το σύσμα το πολύ. Και από το σύσμα το πολύ και από το λυγισμά της εκόπη τον αμάνο χαμάναμαν. Εκόπη τα αργυρό κουμπί. Εκόπη τα αργυρό κουμπί. Και φάνη κατεφάνη. Κι άλλοι το λένε αμάνο χαμάν αμάν. Κι άλλοι το λένε μαλάμα. Κι άλλοι το λένε μαλάμα. Κι άλλοι το λένε ασήμι. Κοινό δεν είναι αμάνο χαμάν αμάν. Κοινό δεν είναι μαλάμα. Κοινό δεν είναι μαλάμα. Κοινό δεν είναι ασήμι. Μόνη της κον αμάνο χαμάν αμάν. Μόνη της κόρης το βυζί.
Επόμενο βιβλίο λοιπόν, «Συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση, η πολεμική δράση, υπηρεσίες και οι προσφορές των γυναικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας», για την οποία θα μιλήσουμε, για αυτό το βιβλίο θα μιλήσουμε σήμερα. Το βιβλίο υπογράφει και την έρευνα φυσικά η Ευγενία Κατούφα, η οποία έχει εργαστεί στην ΕΡΑ μέχρι τον Ιούνιο του 2013 και μετά στην Ερτ Όπεν. Καθιέρωσε το καλλιτεχνικό φεστιβάλ τρίτης ηλικίας και το διαγωνισμό ποίησης για μέλη των ΚΑΠΗ Αττικής και έχει τιμηθεί με το βραβείο του Ιδρύματος Μπότσι και του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για τα ρεπορτάζ ισότητας. Ευγενία Κατούφα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω και αναρωτιέμαι αν ξέρετε πόση αλήθεια έχει αυτή η ιστορία που
περιλαμβάνεται
στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
Έτσι, ναι, 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 το ψάξα, ήταν ψαγμένο και δεν το έβαλα τυχαία, ναι.
Η Διαμάντο για την οποία μιλάει, ή η Κορασιά, δεν θυμάμαι αν αναφέρει το όνομά της.
Όχι, δεν την αναφέρει.
Ήταν η Διαμάντο η Μπουχανά από την Μεσσηνία, Αρκαδιά, τη σημερινή Κυπαρισία.
Μάλιστα.
Και ήταν μια από τις κλέφτησες, οι οποίες ήθελε και αυτές, πολλές γυναίκες δηλαδή, στα βουνά μαζί με τους άντρες, και πολλές ήσανε για χρόνια χωρίς να τις γνωρίσει κανένας, γιατί ήταν εντυμένες αντρικά και συμμετείχαν σε όλες μα όλες τις ασκήσεις και τις πολεμικές δράσεις. Η Διαμάντο λοιπόν Μπουχανά ήταν από την Αρκαδιά που είπαμε, η Αρκαδινή καημένη, Αρκαδιανή καημένη, στα κλέφτη καντημένη, λέει ένα άλλο τραγούδι, η οποία πολεμούσε μαζί με τον πατέρα της και τον αδερφό της που σκοτώθηκαν και η ίδια στο Μανιάκι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτές. Έχουμε ας πούμε την Αγόρο την Αγραπιώτισσα στη Ρούμελη, έχουμε πάλι στην περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου την Αρχοντούλα Γιαννιά, την Ελένη Γιαννιά, την Ταλιάνα. Ήταν μητέρα, σύζυγος και κόρη των αδελφών Γιαννιά, των πρώτων κλεφτών που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους πολύ νωρίς.
Καθίστε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Είναι 43 κεφάλαια.
Λοιπόν,
είναι 43 τα κεφάλαια τα οποία αναφέρονται σε περιπτώσεις που τις έχετε βάλει σε κάποιες κατηγορίες γυναικών, οι οποίες συμμετείχαν κανονικότατα στον αγώνα στην Επανάσταση του 1821. Λοιπόν, τις λέτε...
Οι τίτλοι αυτοί είναι ανάλογα με το ρόλο που έπαιξαν.
Έτσι πέρα. Αυτό. Οι κλέφτησες, ας πούμε.
Οι κλέφτησες, αναφερθήκαμε σε λίγες από αυτές.
Ωραία.
Ποιος ξέρει, ας πούμε, ότι η μητέρα του Θόδωρου Κολοκοτρώνη ήταν και αυτή μια γυναίκα που ακολουθούσε τον πρωτοκλέφτη άντρα της, τον Κωνσταντή Κολοκοτρώνη.
Ναι.
Και φυσικά συμμετείχε σε όλες τις δράσεις, όπως και όλες οι γυναίκες των Κολοκοτρωνέων. Ήταν κάπου 36, γράφει ο Θοδωράκης. Όλες οι γυναίκες πολεμούσαν και οι Τουρκοί φοβόντουσαν να πάνε στα χωριά τους ακόμα και αν έλειπαν οι άντρες. Δύο φορές το επιχείρησαν και φύγανε αφήνοντας πολλά θύματα.
Όταν...
πολλές άλλες. Λοιπόν, πες μου τίτλους για να
λοιπόν,
μιλήσουμε.
Είναι οι μουσες της Φιλομούσου.
Ωραία, να πούμε κάτι για αυτές. Είναι οι γυναίκες οι οποίες με παρότρινση του Καποδίστρια συγκρότησαν τη Φιλόμουσο εταιρεία,
μάλιστα,
η οποία ιδρύθηκε το 1813, πριν δηλαδή από τη Φιλική, σαν μια οργάνωση που προήγαγε την παιδεία, προστάτευε τις αρχαιότητες, έδινε την ευκαιρία, συνέστησε σχολεία στην Αθήνα ιδιαίτερα, και έδινε χρήματα για να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια ξένων χωρών Ελληνόπουλα. Λοιπόν, ήταν οι γυναίκες της Φιλομούσου εταιρείας αυτές που βοήθησαν, συνετέλεσαν με την πνευματική καλλιέργεια στο ξέσπασμα της Επανάστασης.
Καταρχήν αναφέρεσαι στο βιβλίο σου σε περισσότερες από 100 γυναίκες, νομίζω. Τουλάχιστον
βέβαια,
πρέπει
όχι,
να...
ήταν 102, ήταν τα ιδρυτικά μέλη της Φιλομούσου. Ανάμεσα σε αυτούς οι 8 ήσαν γυναίκες. Ήταν δηλαδή και από τα ιδρυτικά μέλη της Φιλομούσου.
Όχι, εννοώ γενικά
στο
βιβλίο.
Αναφέρομαι σε πάνω από 100 στο σύνολο.
Ναι, 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 βέβαια.
Και είναι κρίμα γιατί είναι άγνωστες. Αυτές οι πάνω από 100 είναι επώνυμες. Έχω δηλαδή έχω καταγράψει τα ονόματά τους. Ενώ γνωρίζουμε μόνο τη Μπουμπουλίνα και τη Μαντό.
Έτσι, βέβαια.
Αλλά
σωστό.
Υπάρχουν πολύ περισσότερες.
Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια ότι η ιστορία είναι γραμμένη από άντρες για άντρες. Και είναι πολύ απαραίτητο το γεγονός ότι κάποτε έπρεπε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για τις γυναίκες.
Γι' αυτό γράφτηκε αυτό το βιβλίο, με αφορμή τα ρεπορτάζ που έκανα κάποτε στην Ελληνική Ραδιοφωνία, όπου προσπαθούσα να συνδυάσω τα γυναικεία θέματα με κάτι το ιστορικό στις εθνικές επαιτίες και διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι εντελώς άγνωστες.
Ναι,
βέβαια είναι πάρα πολύ διάσπαρτες. Γι' αυτό και κουράστηκα πολύ για να τις μαζέψω μέσα από πρωτογενείς πηγές.
Αυτά φαντάζομαι είναι ένα βιβλίο με πολλών ετών έρευνα πίσω του.
Ναι, 5-6.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο ακόμα στα κεφάλαια στα οποία έχεις χωρίσει, ας πούμε.
Ναι.
Η μάνα των Σκλαβόπουλων.
Η μάνα των Σκλαβόπουλων ήταν η κυρά Βασιλική.
Μάλιστα.
Η ευνοούμενη του Χαρεμιού, του Αλή Πασά.
Του Αλή Πασά, μάλιστα.
Η οποία όταν εκτελέστηκε ο Αλή Πασά στο Γενάρη του 1822, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να την ανακρίνουν τάχα εκεί πέρα, να πει που είναι η θησαυρή του. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα είχε αυτό. Πάντως μετά της επέτρεψαν να εγκατασταθεί στην Προύσα, και εκεί στην Προύσα μάζευε τα ορφανά των Ελλήνων αγωνιστών.
Αυτά.
Και τα προστάτευε, τα τάιζε, τους μάθαινε γράμματα. Όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα, της επέτρεψε να έρθει και να εγκατασταθεί όπου θέλει. Ήρθε λοιπόν στο Αιτωλικό μαζί με τα παιδιά, αλλά για να ξεχνάει τα παλιά της μεγαλεία, έπινε και έτσι πέθανε. Θέλω να σημειώσω κάτι ακόμα για την κυρία Βασιλική. Στη διάρκεια της ηγεμονίας του Αλή Πασά, αυτός έχτισε 100, ήταν και Οθωμανός και Μουσουλμάνος, έτσι.
Ναι.
Έχτισε λοιπόν 182 χριστιανικές εκκλησίες.
Μάλιστα.
Και κανένα τζαμί.
Ναι.
Μήπως είχε να κάνει και με την παρουσία της κυρία Βασιλική, για την οποία είχε φτιάξει και ένα ναό μέσα στο Σεράι, για να τελεί εκείνη τα θρησκευτικά της καθήκοντα.
Μάλιστα.
Βλέπεις πόσες
είναι
πλευρές.
Πάρα πολλά πράγματα, τα οποία προκύπτουν πρώτα απ' όλα από την ανάγνωση. Δηλαδή αρχίζει συνδυαστικά και βρίσκεις αυτό το πρόσωπο και εκείνος ο αγωνιστής. Ναι. Βρίσκεις μία σχέση και μία συγγένεια και μία συνάφεια σε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ δουλειά και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Νομίζω ότι πλέον έχεις φτάσει, δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, γιατί
Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, αλλά αν έχουμε θα πω ότι είναι καθήκον μας να γνωρίσουμε αυτές τις γυναίκες που πολεμούσαν στο Σούλι. Δεν ήταν μόνο οι γυναίκες που πέσανε στο Σάλογκο, και αυτές πρωτού πέσουν πολέμησαν πρώτα. Λοιπόν, οι γυναίκες στη Μάνη που κατάφεραν να εμποδίσουν τον Ιμπραήμ από το να καταλάβει τη Μάνη, που ήταν η φωλιά ουσιαστικά της Επανάστασης, και ήξερε και εκείνος ότι αν δεν καταλάβανε τι μάνα, δεν είχε ελπίδα να κατακτήσει την Πελοπόννησο.
Ναι.
Οι γυναίκες του Μεσολογγιού, που φέτος τιμούμε και τα 200 χρόνια από την έξοδο, οποίες έζησαν όλες αυτές τις δραματικές, τις πολύ δραματικές καταστάσεις, με την πείνα, με τη βοήθεια στους άντρες, με το να κουβαλάνε πέτρες για το τείχος, με το να πηγαίνουν τη νύχτα να επισκευάζουν τις ρογμές που πάθαινε από τις κανονιές, με το να κατασκευάζουν φυσέκια και βόλια, με το να διανέμουν ψωμί και νερό. Να σου πω μια πολύ λεπτή πτυχή. Ξέρεις ότι πολλές γυναίκες σκοτώθηκαν στο Μεσολόγγι την ώρα που ήσαν στο πηγάδι για νερό. Γιατί οι εχθροί πάντα να στενέψουν την πολιορκία, κόβουν το νερό. Είχαν κόψει λοιπόν το νερό από τη μεγάλη βρύση έξω από το Μεσολόγγι, αλλά οι Μεσολογγίτες ανοίξαν πηγάδια. Και είχαν μάθει πού βρισκόντουσαν τα πηγάδια και ρίχνανε βόμβες εκεί ακριβώς για να στερηθούν οι πολιορκημένοι το νερό. Λοιπόν, οι γυναίκες αυτές που δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για παράδοση. Η λέξη παράδοση δεν ακούστηκε στο Μεσολόγγι. Και αυτό οφείλεται και στις γυναίκες, όχι μόνο στους άντρες. Και εκείνες πολεμούσαν βεβαίως, μαζί και με τα παιδιά τους. Λοιπόν, αν δεν είχαν γίνει αυτά τα γεγονότα στο Μεσολόγγι και στη Μάνη, θα γινότανε η ναυμαχία του Ναυαρίνου, που ήταν ένα καθοριστικό γεγονός για την εξέλιξη του αγώνα μέχρι την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Ναι.
Οφείλουμε λοιπόν πάρα πολλά σε αυτές τις γυναίκες. Να τις γνωρίσουμε, να τις τιμήσουμε, να τους ανάβουμε ένα καντιλάκι και μια φλογίτσα στην ψυχή μας, σαν αναγνώριση του ελάχιστου χρέους που τους οφείλουμε.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση του βιβλίου σου, Ευγενία Κατούφα. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
Έτσι όπως σε κοιτάζω πίσω από τη βιτρίνα και σε διαβάζω στα πρωτοσέλιδα να μιλάς με την κυλίτσα σου κάπως μεγάλη που να μη βλέπεις το χώμα που πατάς. Πόσο θα ήθελα να σε πιστέψω εγώ και να σε πάρω πολύ στα σοβαρά, μα εσύ έχεις γνώμη και για τη δική μου την αγωνία και εμένα μου ανάβουνε τα λαμπάκια ξαφνικά. Γιατί κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Ο δίσκος που μας ενώνει είναι ένα μαύρο στρογγυλό μηδενικό και εσύ κάθεσαι πάνω του και καμαρώνεις ρεμπέτικα εφάμιλα τον ευρωπαϊκό νόμο. Πόσο θα ήθελα να σε πιστέψω εγώ και να σε πάρω πολύ στα σοβαρά, μα εσύ έχεις γνώμη και για τη δική μου την αγωνία και αυτό εμένα μου ανάβει τα λαμπάκια ξαφνικά. Γιατί κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Θα έπρεπε να σε κρεμάσουμε σε ένα μουσείο παρά να σ' ακούω και να βουλώνω τα αυτιά μου. Να έρχομαι κάθε 25 Μαρτίου να σε χειροκροτώ κι εγώ και τα παιδιά μου. Κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ. Απ' τη χαρτοσακούλα που φοράς στο κεφάλι κι αυτές τις τόσο χαριτωμένες σου αναφορές, βλέπω τις νότες που σου αντιστέκονται, σου αντιστέκονται, σου αντιστέκονται και εσύ λέγε ό,τι θες. Η μια σου η σκέψη σκοτώνει την άλλη, φιλοδοξία πέρα για πέρα εστερική, μια στα Βαλκάνια, μια στην Ευρώπη λακώς, ζιβανσί και τζατζίκι μαζί. Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κύριε Τσαφόλια, κάτι συμβαίνει εδώ.
Πολύ χαίρομαι για τα μηνύματά σας για τα βιβλία στα οποία αναφέρθηκα σήμερα, δηλαδή το βιβλίο του Πέτρου Πιζάνη «Ελληνική Επανάσταση 1821-1830» και το βιβλίο της Ευγενίας Κατούφα «Η Συμβολή των Γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση, η Πολεμική Δράση, οι Υπηρεσίες και οι Προσφορές των Γυναικών στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας». Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών δόθηκε στο Βάλτερ Πούχνερ για το βιβλίο του «Το 1821 και το θέατρο. Από τη μυθοποίηση στην απομυθοποίηση», υπότιτλος. Το βιβλίο του Βάλτερ Πούχνερ δίνει μια συνολική εικόνα της τύχης του ηρωικού έπους και των πρωταγωνιστών του στο ευρωπαϊκό και ελληνικό θέατρο μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Βασίζεται σε πολυετείς έρευνες σε ευρωπαϊκές και ελληνικές βιβλιοθήκες και αρχεία και χωρίζεται σε τρία τρία μέρη την εξιστόρηση της εμπλοκής του θεάτρου στην προπαρασκευαστική φάση του αγώνα και τη συμμετοχή των ερασιτεχνών ηθοποιών των ελληνικών σκηνών στο Βουκουρέστι, το Ιάσιο και την Οδυσσό ως μαχητών της ελευθερίας στις πρώτες φάσεις του αγώνα στη Μολδαβία. Αναλύει παραδείγματα από την ευρωπαϊκή δραματουργία του φιλελληνισμού στη διάρκεια του αγώνα και περιγράφει την ελληνική δραματουργία με θέμα το 21 από την αρχή του πατριωτικού δράματος από τον Νικήρατο της Αβανθίας Καΐρη το 1826 μέσω των ποιητικών τραγωδιών του Παναγιώτη Σούτσου και τη μαζική δραματογραφία των πανεπιστημιακών δραματικών αγώνων μέχρι και τις πρώτες προσπάθειες απομυθοποίησης των γεγονότων του αγώνα τον 20ο αιώνα. Οι ηθοποιοί, γράφει ο Βάλτερ Πούχνερ, δεν μάχονται μόνο πάνω στη σκηνή αλλά και στην πρώτη γραμμή του πυρός και παραθέτει τόπο και χρόνο των μαχών, ονόματα και στρατιωτικό βαθμό των πεζών των ηθοποιών σε περιπτώσεις όπως το Δραγατσάνι. Σχολιάζει τον ενθουσιασμό των θεατών που ήθελε να διεγείρει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης γιατί είχε αντιληφθεί τη δύναμη του θεάτρου. Βλέποντας την επιρροή που ασκούσε το θέατρο στο κοινό, ο Νικήτας Σταματελόπουλος ζήτησε το τζαμί του Αγάπασα για να γίνει θέατρο. Στην Τίνο ανέβηκε ο Φιλοκτήτης, ο Μάρκος Μπότσαρης, στην Άξο απήγγειλαν Όμηρο στη Σάμο, ανέβασαν την Πολυξένη του Ιάκωβου Νερουλού. Όλα αυτά παίχτηκαν στη διάρκεια του αγώνα, αποδεικνύοντας ότι το θέατρο ήταν πολιτικοποιημένο, αν και κάποιοι λανθασμένα θέλουν να υποστηρίζουν το αντίθετο. Οι αναλύσεις αναφέρονται και σε μορφές όπως ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και ο Ρήγας Βελεστίν Λής και σημαίνουσες προσωπικότητες μετά τον αγώνα όπως ο Καποδίστριας. Ενδιαφέρουσα είναι και η συγκριτική μελέτη των έργων του Θεοτοκάτου Καζαντζάκη και του Φλόρου που έχουν σαν θέμα τους τον Ιωάννη Καποδίστρια. Τη θεματογραφία του 21 παρακολουθούμε και στις ηρωικές παραστάσεις του Καραγκιόζη και τις θεατρικές εκδηλώσεις στις σχολικές γιορτές της 25ης. Το βιβλίο αναφέρεται και στην κρυφή παράσταση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του Σπύρου Ζαμπέλιου στην Κωνσταντινούπολη το χειμώνα του 1820-21. Οι Τούρκοι έμαθαν για την παράσταση, ηθοποιοί και θεατές κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά ο ιδιοκτήτης της αίθουσας, φαρμακοποιός από το πέραν, αποκεφαλίστηκε μπροστά στο μαγαζί του. Thank you. Ένα βιβλίο ακόμα σας χρωστάω. Η Χριστίνα Κουλούρη, που είναι ιστορικός, καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας και πρίτανη στο Παντείο Πανεπιστημίου, έγραψε το βιβλίο «Φουστανέλες και Χλαμίδες. Ιστορική μνήμη και εθνική ταυτότητα 1821-1930». Μία εμπεριστατωμένη μελέτη με αναφορές στις γιορτές, στις τελετές δημόσιας μνήμης, τις περιπέτειες ανέγερσης των Αδριάντων, των αγωνιστών, την πρώτη σύγχρονη Ολυμπιάδα και πολλά άλλα αληθινά γεγονότα, συμβάντα, τα οποία συνέγιναν τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου στη χώρα μας. Μια εναλλακτική αναγνωστική επιλογή που δίνει την ευκαιρία στο αναγνώστη να γνωρίσει καλύτερα όχι ακριβώς το παρελθόν του, αλλά πως είδαν το παρελθόν αυτό οι γενιές πριν από αυτόν. Η τεκμηριωμένη αναφορά σε γεγονότα έναντι της ισχύουσας φημολογίας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της έκδοσης. Για παράδειγμα, στην 8η ενότητα εξετάζει τις πομπές, παρελάσεις και τα δρόμενα παντός είδους, ανατρέποντας το μύθο ότι οι μαθητικές παρελάσεις αποτελούν εφεύρημα του μεταξικού καθεστώτος, καθώς η συγγραφέας μας πληροφορεί ότι αυτές άρχισαν να ισχύουν σποραδικά στη χώρα μας ήδη από τη δεκαετία του 1870 και ήταν αποτέλεσμα της ολοένα αυξανόμενης στρατιωτικοποίησης της Ευρώπης πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο. Το συμπέρασμα τελικά είναι ότι οι μνήμες μας ως έθνος αποτελούνται τόσο από τις φουστανέλες της Επανάστασης, όσο και από τις χλαμίδες της αρχαιότητας, με τις χριστιανικές μνήμες του Βυζαντίου να μην απουσιάζουν από την ολοκληρωμένη εικόνα του παρελθόντος μας. Και σας αφήνω. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Χαρά Γιαννοπούλου ρύθμισε τον ήχο, ο Στάθης Δρογώσης έρχεται. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με γάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σ' έναν ουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια ποια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, βομπές ξεκινούνε κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει.